Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta analiziramo da li je Istanbulska deklaracija uistinu prijelomni trenutak u regionalnoj suradnji ili tek dimna zavjesa za međunarodnu zajednicu. Kakve će biti poruke sastanka četvorice predsjednika država regije idućega tjedna u organizaciji Igmanske inicijative, te da li će pronalaženje 3.500 stranica bilješki haškog optuženika i bjegunca Ratka Mladića pomoći da se potvrdi ono što je mnogima odavno jasno, da je službena Srbija ratovala u Bosni i Hercegovini. No najprije dnevni izvještaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Srbije počeli su pregovore o novom ugovoru o ekstradiciji, saopćeno je u Beogradu. U isto vrijeme, u Američkoj ambasadi saopćena je i odluka State Departmenta da se za građane Srbije koji putuju u Ameriku važnost viza produžava na 10 godina. Zoran Glavonjić.
Ove dve odluke pokazatelj su sve boljih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, poručili su zvaničnici dve zemlje. Novi ugovor između SAD i Srbije o izručenju učinilaca najtežih krivičnih dela, čiji nacrt je urađen, trebalo bi da zameni dokument koji je na snazi još od 25. oktobra 1901. godine, kada su ga potpisale američka vlada i Kraljevina Srbija. Mary Warlick, ambasadorka SAD u Srbiji, rekla je da uskoro očekuje uspješno zaključenje novog ugovora.
Koji će obezbediti našim zemljama važno oruđe s kojim ćemo moći da odgovorimo na sve moguće izazove na polju bezbednosti.
Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde Srbije, rekao je da rad na novom ugovoru predstavlja veliko priznanje Srbiji.
Činjenica da su Sjedinjene Američke Države spremne da izručuju svoje državljane Srbije, odnosno da imaju povjerenja u srpsko pravosuđe, mislim da sama govori dovoljno po sebi.
Ambasadorka SAD Mary Warlick saopštila na svečanoj konferenciji u ambasadi u Beogradu da se od ponedjeljka 24. maja važnost viza za građane Srbije koji turistički ili poslovno putuju u Ameriku produžava sa 3 na 10 godina. Warlick je rekla da je i to znak istinskog napretka u odnosima SAD i Srbije.
Ova odluka predstavlja prekretnicu u odnosima između naše dve zemlje kao jedan važan simbol našeg sve dubljeg prijateljstva.
Ambasada SAD u Beogradu građanima Srbije prošle godine izdala je 13.000 turističkih i poslovnih viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Pred Haškim tribunalom u procesu protiv Radovana Karadžića, optuženog za genocid i druge zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, nastavljeno je unakrsno ispitivanje bivšeg novinara Sky Newsa Van Lindena. Svjedok je ispitivan o događajima u Sarajevu, vojnim položajima te o granatiranju grada, priredila Dženana Halimović.
Paljba po Sarajevu stizala je sa srpskih položaja i to uglavnom na civilne objekte, kazao je Van Linden.
Jesam vidio konkretno neku vatru koja dolazi svakih položaja, konkretno sa vrha brda. To je onaj položaj na koji će me general Mladić odvesti u septembru 1992. Gledajući na karte, mi smo tada znali da je to područje koje kontroliraju vaše snage i da se od tada puca raketama na Sarajevo. Najveći dio vatre, teška koncentracija vatre, je bila vatra koja je dolazila i padala na Sarajevo. Kao što sam već rekao, mi smo mogli vidjeti da je to dolazilo sa obronaka. Mogli su se vidjeti tragovi teških mitraljeza, vjerojatno i nekog protuavionskog oružja, isto tako mogli smo vidjeti rakete. Vidjeli smo ih, snimili smo ih.
Karadžić je svjedoka ispitivao o položajima i linijama razgraničenja. Podjelu na muslimansko i srpsko Sarajevo, kako je optužen i nazivao podijeljeni grad, Van Linden je odbio rekavši da nikad nije bilo muslimanskog Sarajeva, jer su na strani grada pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine bili i Srbi i Hrvati. Svjedok je također kazao i kako nikada nije sreo vojnike sa zelenim beretkama, kako Karadžić naziva snage Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I slijedi tematski dio emisije.
Nakon ratova i cijele decenije poratnih napetosti između država regije, posljednji mjeseci bude nadu da je otvoreno novo poglavlje u odnosima među državama na Zapadnom Balkanu. Najprije su se sastali hrvatski i srpski predsjednik, pa u Istanbulu Tadić i Silajđić, i taj bi susret trebao rezultirati posjetom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Srbiji 25. maja. 4 dana kasnije, pod okriljem Igmanske inicijative, dogodit će se sarajevski sastanak šefova država Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, i kruna ovih regionalnih nabora bit će summit Evropska unija Zapadni Balkan 2. juna u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Da li to na Balkanu konačno počinje mir? Odgovore nudi Branka Trivić.
Kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da su svi šefovi država regiona potvrdili dolazak u Sarajevo i dodaje.
Još se radi na tome, usaglašava se zajednička izjava ili deklaracija koja će biti proglašena na toj sesiji, bit će usaglašena između 4 kabineta.
Živorad Kovačević, jedan od osnivača Igmanske inicijative, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Brisel svakako podstiče i nalaže proces regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, ali i da izgleda da su sve države u regionu shvatile da ne mogu računati na ulazak u Evropsku uniju dok ne izgrade Evropu u regionu.
Čini mi se da je pravi prodor učinjen sastancima predsjednika Hrvatske i Srbije. Oni su se u 2 mjeseca sastali 5 puta, dakle više nego za proteklih 10 godina. Srpsko-hrvatski odnos razume se ključni za odnose u regionu, posebno prema Bosni i Hercegovini, jer bez njihovog aktivnog, ali i vrlo konstruktivnog, nenavijačkog, nepaternalističkog učešća u rješavanju problema, Bosna i Hercegovina će teško moći sama to da učini. Tako da je Sarajevo vrlo pogodno mjesto za taj susret. Predsjednici će dati jednu zajedničku izjavu, što je također značajno, a u tom istom Sarajevu se nekoliko dana nakon toga održava i prvi summit Zapadni Balkan, Evropska unija na nivou ministara inostranih poslova.
Mnogo je dragocenog vremena izgubljeno u blokadi regionalne saradnje, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa, ali dodaje da ima vesnika boljih dana.
Ja u to uključujem i Istanbulsku deklaraciju, dakle skup na kojem se sreli Haris Silajđić i Boris Tadić, i dolazak Harisa Silajđića u Beograd. To znači da Srbija ne komunicira samo sa članovima predsjedništva iz Republike Srpske. Dobro je da sada sve više komunicira sa Sarajevom.
U sličnom duhu razmišlja i naš sagovornik iz Bosne i Hercegovine. Građani svih država regiona žele normalizaciju odnosa zemalja u kojima žive, ali su konačno i političari shvatili da je to postao imperativ, kaže za Radio Slobodna Evropa Vehit Šehić, direktor Tuzlanskog foruma građana i jedan od rukovodilaca Igmanske inicijative.
Znamo da će nam Evropska unija u dogledno vrijeme biti zajednička porodica. Zašto i mi da prije toga ne pokušamo stvoriti mini Evropsku uniju između zemalja koje nemaju jezičkih barijera, gdje nas vežu mnoge pozitivne stvari, ostaviti taj dio nečasne prošlosti koji za nas, onim koji treba time da se bave, a politiku ipak moraju shvatiti da ona može biti časno zanimanje ukoliko rade u interesu građana ovog regiona ili ove 4 države.
Šehić ističe značaj predstojećeg susreta šefova država u Sarajevu i zbog još jedne prisutne tendencije u regionu.
Ovo je nama posebno značajno jer vidimo jednu težnju da opet neko teži da bude lider u regionu. Mislim da i mi možemo pokazati da možemo biti apsolutno ravnopravni, niko nema ništa protiv bilateralnih odnosa, ali jedan ravnopravan odnos Sarajeva, Beograda, Zagreba i Podgorice sigurno može doprinijeti ne samo poboljšanju odnosa, nego i političkoj stabilnosti u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a kad stvorimo tu političku stabilnost, onda ćemo sigurno moći daleko lakše razvijati i tu ekonomsku saradnju, pa možda u budućnosti, što je moja želja, iskoristiti ono što je nekad bilo bivše Jugoslavije, te naše velike konzorcije, da ponovo zajednički idu i kako na domaća tržišta, ali tako i na tržišta svijeta.
Komentarišući osporavanje Istanbulske deklaracije koja stižu od predstavnika vlasti Republike Srpske, Vehit Šehić ocenjuje da posebne veze bosansko-hercegovačkih entiteta sa susjednim državama ne smeju ugroziti normalne veze između Bosne i Hercegovine sa njenim susjedima.
komercijalne veze ne daju nikom pravo na monopol kontakata između naših susjednih država i mislim da je ovo početak jedne prave saradnje, da se razgovara na nivou predstavnika države, s tim što ja nemam apsolutno ništa protiv, da se predstavnici država i naših entiteta sastaju u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću, jer sve to Bosne i Hercegovina, mijenja se jedna politika i meni je drago da konačno i političari u Srbiji pokazuju odgovornost prema nešto što je potpisano 95. godine i to neće apsolutno umanjiti odnose između Banja Luke i Beograda, ali ovo je dokaz da niko nema pravo na monopol kad su u pitanju međunarodni odnosi, naročito ove četiri države Dejtonskog, da tako kažemo, četvorog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno danas, je trebalo, ali opet nije raspravljalo o Istanbulskoj deklaraciji koju je krajem aprila potpisao predsjedavajući šefa države Hari Silajdžić i čija je osnova regionalna suradnja. Koči li Bosna i Hercegovina regionalnu suradnju na Balkanu, istraživala Ženana Karabegović.
Koliko je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje vodi vanjsku politiku države, spremno na regionalnu saradnju, najbolje ilustruje primjer sa današnje sjednice kolektivnog šefa države na kojoj se trebalo raspravljati o Istanbulskoj deklaraciji, koju su 24. aprila potpisali predsjednici Srbije i Turske, te predsjedavajući BH predsjedništva Hari Silajdžić. Kako nezvanično saznajemo, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović zatražio je da se ta tačka povuče sa dnevnog reda, što ne iznenađuje ako se u obzir uzme činjenica da su predstavnici vlasti iz Republike Srpske Istanbulsku deklaraciju, čija je osnova regionalna politika, od početka negirali. Razlog je, kako su navodili u dosadašnjim istupima, što Silajdžić nije imao saglasnost predsjedništva da je potpiše. I dok se čeka odluka predsjedništva o sudbini deklaracije, na pomolu je nova svađa unutar tročlanog vrha države, jer je Harisu Silajdžiću došao poziv iz Beograda u kojem ga srbijanski predsjednik Boris Tadić poziva u službenu posjetu 25. maja. Tim povodom danas se oglasio i Milorad Dodik, koji je rekao kako Silajdžić ne može ići u susjednu zemlju ukoliko ne dobije saglasnost ostale dvojice članova kolektivnog šefa države. Damir Arnaut, Silajdžićev pravni savjetnik, poručuje.
Poziv je došao na predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Silajdžića, i on će putovati. Nije potrebna, znači, saglasnost predsjedništva. Poziv, ukoliko je upućen predsjedavajućem, on može odgovoriti na taj poziv i u svakom slučaju je dobra diplomatska praksa da se odgovori na takav poziv. A što se tiče komentara gospodina Dodika, on je potpuno slobodan da se obrati Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ukoliko smatra da je nešto mimo Ustava.
Uprkos stavovima Europske unije o potrebi regionalne saradnje na Balkanu, predstavnici Bosne i Hercegovine gotovo svakodnevno pokazuju da koče taj proces. Posljedice takve politike prema susjedima su nesagledive, ocjenjuju analitičari. Na naše pitanje da li takvim ponašanjem BH vlasti priznaju da kaskaju za susjedima, ako se u obzir uzme činjenica kako Srbija i Hrvatska u posljednje vrijeme intenzivno sarađuju, profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže.
Gleda šta se događa između Hrvatske i Srbije, kakve poruke šalju prvi ljudi tih dviju država i tako dalje, onda zapravo to što se događa u Bosni i Hercegovini nije svjedočenje u prilog tezi kako Bosna i Hercegovina zaista zaostaje u odnosu na svoje susjede iz bivše zajedničke države, nego izravna poruka kako ovdje još uvijek svi ne žele tu državu.
Dijametralno suprotni stavovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i drugih predstavnika vlasti na nivou države, prema riječima sociologa Ivana Šijakovića, posljedica su ustavnog uređenja koje svako malo dopušta da neko koči procese. Šijaković kaže i kako neće biti iznenađenje i da 2. juna na regionalnoj konferenciji u Sarajevu BH predstavnici vlasti budu imali različite poglede na saradnju, pa čak iznesu i unutrašnje probleme. Sve to faktor koji može dovesti do toga da Bosna i Hercegovina postane teret regiji, ističe Šijaković.
Samo pre što je bila teret Evropi i svetu, da je sada postala teret i celoj toj regiji, da bi možda regija mogla da nađe nekakve putevi i mehanizme koordinacije i nekakvo zajedničko kretanje napred, ali nažalost Bosna i Hercegovina je diametralno podeljena u 3 različita pravca, ona to ne može, jer imate 3 snage koje vuču na 3 strane i onda vi ne možete da se uklopite ni u jednu.
Vršilac dužnosti predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Sinan Alić.
Destruktivno djeluju prema svim procesima koji su integracijski na nivou Europe, na nivou Balkana, ne znam nija gdje. Sa takvim politikama šaljemo ružnu poruku onima kojima na konferencijama dajemo lažna obećanja da mi pripadamo toj Europi, civilizacijski, istorijski, tako dalje. Kada to dođe na dnevni red, kada se pokuša povući jedan potez koji pokušava, evo, region Balkana uvesti u mirne vode, onda mi upotrebljamo te neke dnevne političke interese, neke dnevne nacionalne interese i zaustavljamo te procese, a sve to radimo u ime građana. A u suštini to je protiv građana ove države, pa čak i sva njena tri naroda.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevnici Ratka Mladića iz godina rata mogu biti korišteni kao dokazi u postupcima koji se pred Haškim tribunalom vode protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, nekadašnjih čelnika Srpske tajne policije, i ne samo protiv njih, nego i protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, a mogli bi koristiti i za dokazivanje uloga koju u ratu u Bosni i Hercegovini odigrao Sloboda Milošević. Takve mogućnosti naziru se iz ocjena koje je iznijelo tužilaštvo Haškog tribunala, analizirajući bilješke pronađene u jednom od pretresa stana supruge Ratka Mladića u Beogradu, priredio Miloš Teodorović.
U Hagu je počelo prevođenje oko 3500 stranica rukom napisanog teksta, potvrdila nam je iz tužilaštva Olga Kavran.
Postoje još dve sveske koje su stigle nakon pretrage koja je obavljena 4. decembra 2008. godine, a ovom prilikom ih je stiglo još 18. One su 29. marta je skenirani, snimci tih svezaka su bili predati tužilaštvu, a 11. maja su originali stigli u Haga.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u izjavi za naš program ocenjuje da se nije dogodilo ništa novo, te da je prosljeđivanje Mladićevih dnevnika u Hag deo redovne saradnje sa tužilaštvom tribunala.
Tu nema nikakvih tajni, znači sve ono što službe za otkrivanje ratnih zločina i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u bezbednostnim službama pronađu prilikom raznih akcija, pretresa, se dostavlja našem nacionalnom savetu i timu za saradnju sa Haškim tribunalom i distribuira se dalje u odnosu na zahtjeve tog suda i tužilaštva.
U tim spisima je opisani sastanak koji je održan 13. i 14. decembra 1993. godine u Beogradu, a kome su prisustvovali Jovica Stanišić, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, zatim pre 13 godina ubijeni Radovan Stojčić Bađa, ali i Slobodan Milošević. Time se dolazi do zaključka da dnevnici Ratka Mladića verovatno mogu poslužiti i kao građa za dokazivanje uloge koju je u ratu u Bosni i Hercegovini igrao Milošević. Takvu ocenu iz Haga iznosi i novinar agencije Sense Mirko Klarin.
Većina osuđenja političkim, policijskim i vojnim zvaničnicima iz Srbije su praktično, tako kažem, produžetak suđenja Slobodanu Miloševiću, jer praktično svih 66 tačaka iz njegove tri optužnice obuhvaćene su optužnicama protiv, recimo, protiv Perišića, optužnica za Vukovar, optužnica za Dubrovnik, optužnica protiv Stanišića i Simakovića, tako da je praktično to pokrilo svih 66 tačaka Miloševića optužnice.
U tužilaštvu nisu spremni na iznošenje ocena o tome koliko će Mladićeva sećanja uticati na rasvetljavanje odgovornosti Miloševića, koji je preminuo od 2006. pre nego što su krivica, time i kazna odmereni. Olga Kavran.
Treba imati također na umu da su sudije te koje će procenjivati značaj i težinu svakog od dokaza.
Iscrpna građa pronađena tokom pretresa stana Mladićeve supruge čini se da je od izuzetnog značaja za tužilaštvo, koje je iznelo nameru da je uvede i među dokaze protiv Vojislava Šešelja. Zamolili smo za komentar Šešeljevog bliskog saradnika Dragana Todorovića.
Haški tribunal će biti mrlja na ljudskoj civilizaciji krajem 20. veka. Kao što se danas inkvizicija na osnovu neoborivih dokaza pokazala kao jedna zločinačka organizacija koja je služila nečijim interesima, odnosno interesima katoličke crkve, tako će to biti i sa Haškim tribunalom.
Todorović ga stoga smatra nekompetentnim za suđenje Šešelju, ali uz to na naše pitanje odbacuje bilo kakvu mogućnost dovođenja u vezu akcija u kojima su učestvovali Šešeljevi dobrovoljci sa operacijama kojima je komandovao Ratko Mladić kao komandant Vojske Republike Republike Srpske.
To je potpuno bespredmetno.
Ilustrujući potencijalnu dokaznu vrednost beleški za suđenje lideru radikala, zastupnik optužbe Matijas Markusen je citirao Mladićeve navode o sastanku sa političkim i policijskim liderima izvornika, koji su ga 30. juna 1992. izvestili da su, citat, dobrovoljačke jedinice pod vođstvom Arkana i Šešelja imale izuzetan uspeh. Kraj citata.
Mogu li se dobrovoljci Srpske radikalne stranke dovesti u vezu sa komandom Ratka Mladića?
Apsolutno, nikad, ni po kakvoj osnovi se to ne može desiti.
Tužilaštvo pokušava da dokaže upravo suprotno, koliko u slučaju Šešelja, toliko i o slučajevima bivših čelnika tajne policije Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija, koji iako su bili državni službenici, smatraju se kreatorima po zlu upamćenih paravojnih formacija. Mladićeve dnevničke beleške, po zamisli tužilaštva, pomoći će ne samo za njihovo raskrinkavanje, već i za razotkrivanje krivice niza drugih visoko optuženih. Ponovo Mirko Klarin.
Ono malo što smo vidjeli do sad, samo delovi dnevnika pojavili tokom svedočenja Manojla Milovanovića, koji je potvrdio autentičnost dnevnika na suđenju Stanišiću i Simatoviću, i tu su citirani 2-3 unosa u te dnevnike u koji govore o sastancima kod Miloševića kojima su prisustvovali Mladić i Stanišić i drugi zvaničnici, i gde se pominje recimo upućivanje policijskih ili paravojnih jedinica iz Srbije u Bosnu ili Ukrajinu, tako da pretpostavljam da ima još toga što još nismo naravno videli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U posljednjem izvještaju Međunarodne krizne grupe o Kosovu navodi se da Kosovo mora učvrstiti pravosudni sistem i uspostaviti vladavinu zakona u cijeloj zemlji ukoliko želi osigurati više međunarodnih priznanja. Dužnosnici vlade Kosova nisu izvještaj htjeli komentirati, dok analitičari upozoravaju da se izvještaj itekako ozbiljno treba shvatiti. Iz Prištine Amra Zeneli.
U saopštenju Međunarodne krizne grupe izdatom u sredu navodi se da se Kosovo i dalje bori sa neujednačenom vladavinom zakona i slabim pravosuđem, te da vlada u Prištini, Euleks i šira međunarodna zajednica treba da se zajednički bore protiv korupcije, da sprovedu reformu pravosuđa, imenuju veći broj sudija i tužilaca, te da unaprede njihovu obuku. U saopštenju se dalje navodi da slabe pravosudne institucije omogućuju porast organizovanog kriminala i korupcije. Loše vođenje dokumentacije dovodi do nekažnjivosti pojedinaca, najviše policijski zvaničnici su lojalni političarima i spori u primjeni savremenih metoda, a sudovi su toliko pretrpani da je mnogima uskraćena pravda. Marko Prelec, direktor za Balkan u Međunarodnoj kriznoj grupi, je tokom prezentacije izveštaja u Prištini izjavio da je uspostavljanje nezavisnog pravosudnog sistema neophodno za dalju afirmaciju Kosova. Želimo da podvučemo i naglasimo da smo veoma zabrinuti, da još uvek ne vidimo dokaze u vladi da ona želi da dopusti nezavisni pravosudni sistem i vladavinu zakona na Kosovu, rekao je Prelec. Vladini dužnosnici nisu hteli da komentarišu ništa u vezi ovog izveštaja, a iz opozicije kažu da ovaj izveštaj objektivno odražava realno stanje na Kosovu, naročito kada je u pitanju nedostatak vladavine prava. Ibrahim Akoli, potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo. Ono što mi stalno ponavljamo je da bez ojačavanja i povećanja kapaciteta istrage u tužilaštvu i sudstvu veoma je teško očekivati efektivni rezultat u borbi protiv korupcije. Institucije Kosova moraju da uzmu u obzir ove izveštaje kako bi se stvorili efektivni mehanizmi, pravni ili praktični, a naročito u borbi protiv korupcije, što predstavlja najveću prepreku za razvoj zemlje, rekao je Makoli. I analitičar Ramuš Tahiri predložio vladi da ozbiljno shvate primjedbe u izveštaju, zato što oni imaju za cilj poboljšavanje situacije u oblasti vladavine zakona. Ovu ocenu stanja treba prihvatiti dobronamerno, zato što je u dobrobit Kosova da ima nezavisno sudstvo te efektivni policijski sistem. Također u interesu Kosova da sarađuje sa Euleksom u borbi protiv organizovanog kriminala, ocenjuje Tahiri. Prelec iz Međunarodne krizne grupe također je naglasio da se međunarodna zajednica ne pokazuje jedinstvenom kada je u pitanju podrška Euleksu. Mislimo da je međunarodna zajednica nažalost donekle podeljena sa podrškom Euleksu i mislimo da je veoma važno da međunarodna zajednica potpuno podrži napore Euleksa, ne samo u oblasti organizovanog kriminala, već i napore u sprovođenju vladavine prava na severu, kazao je Prelec. A portparol Euleksa u Prištini Karin Lindahl kaže da je veoma važno da mandat ove misije bude podržan od svih članica Evropske unije, a to je dovoljno Euleksu kako bi radio u sklopu mandata za za ojačavanje vladavine zakona.
We have the full support.
Mi imamo potpunu podršku od zemalja koje su nas poslale ovde da sprovedemo mandat, a to je nadgledanje i savjetovanje institucija za ojačavanje vladavine zakona, gde imamo i određenu egzekutivnu funkciju, što smo i upotrebili tokom poslednje istrage, rekla je Limdal. Govoreći o nedavno sprovedenim istragama u Kosovskom ministarstvu za transport, Prelec je kazao da izjave premijera i vladinih zvaničnika na početku nisu bile ohrabravajuće, ali je izrazio verovanje da se vlada neće dalje mešati u ovim istragama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna tema iz Crne Gore. U kampanji za lokalne izbore vlast je insistirala na identitetskim pitanjima, stavljajući u središte pažnje navodnu ugroženost crnogorske državnosti. Kome se vladajuće partije obraćaju, koliko opozicija otvara teren za takvu kampanju u kojoj se najmanje govori o lokalnim temama i koji sve problemi ostaju u sjenci, čućemo u prilogu iz Podgorice Petra Komnenića.
Premijer Milo Đukanović, šef Demokratske partije socijalista, je u samoj završnici kampanje optužio udruženu opoziciju da je, citiram, sklepana u kabinetu srpskog predsjednika i da joj je krajnji cilj preispitivanje crnogorske državne samostalnosti, što je bila kruna strategije vladajućeg DPS-a, koji je i u susret ovim lokalnim izborima insistirao na identitetskim pitanjima. Sa druge strane, opozicija je potencirala teme korupcije i kriminala, navodeći kako stvarna opasnost državi i društvu dolazi iznutra. Metodolog i analitičar Miloš Bešić za naš radio kaže da ga nimalo ne čudi što je vladajući DPS u kampanji često pominjao nezavisnost.
Koji zapravo na taj način jednostavno želi da jedan deo razočaranog biračkog tela vrati u svoje redove. Dakle, DPS pretpostavljam da imaju procenu da jedan deo birača neće glasati novim izborima za njih jer su njima razočarani, ali su to glasači koji su veoma, rekao bih, zajedničke države sa Srbijom bili na referendumu i vrlo su dakle nastrojeni ka nezavisnosti. I oni sada jednostavno dakle iz DPS-a u tom kampanji šalju poruku tom delu glasača da oni moraju da glasaju protiv opozicije kako bi zaštitili vlastitu državu i vlastitu državnost. I to je dakle nešto što je stvar dakle kampanji načina na koji se žele povratiti neki potencijalno izgubljeni glasovi.
Analitičar Blagoje Grahovac kaže da ne vjeruje u tezu o ugroženosti crnogorske državnosti koju zastupa vlast. On smatra da je to samo spin u kampanji čiji je cilj da se prikriju suštinski problemi.
Mi danas u suštini u Crnoj Gori imamo političku segregaciju, a ona se odnosi prvenstveno na one ljude koji nisu pripadnici ili simpatizeri Demokratske partije socijalista, oni su u suštini već danas u političkoj segregaciji. Bojim se da može biti na pomolu i politički apartheid, jednostavno uništavanje neistomišljenika. I imamo jedan paradoks. One partije koje su sebe proglasile prosrpskim partijama, zaista vode politiku koja u najmanju ruku nije ni zašta Crne Gore, ni zašta crnogorskog naroda. A građani srpske nacionalnosti, koji u suštini i ne pripadaju takvoj političkoj opciji, a nisu članovi ili simpatizeri Demokratske partije socijalista, oni se danas nalaze u vakumu koji više nije politička segregacija. Bojim se da je u pitanju politički apartheid.
Miloš Bešić smatra da je i udružena opozicija otvorila vrata za kampanju u kojoj su se predstavnici vlasti, iako se radi o lokalnim izborima, najmanje bavili suštinskim opštinskim problemima i idejama za njihovo rješavanje.
I rekao bih da za tako nešto je postojala, da kažem, dobra osnova, jer je samo opozicija krenula sa kampanjom ne na način da je vodila kampanju kao kampanju za lokalne izbore, već je vodila kampanju kao kampanju za rušenje DPS-a i da je to naravno po njihovoj interpretaciji put ka rušenju DPS-a ne u čitave države ako to urade naravno u glavnom gradu, a onda naravno ako se stvar podigne van lokalnog nivoa na nivo rušenje vlasti na državnom nivou možete očekivati i argumentaciju koja je drugačija po svom karakteru.
Blagoje Grahovac tvrdi da političke elite danas nacionalno osjećanja koriste, u citiram, najprljavije svrhe. Kraj citata.
Nije Crna Gora ugrožena, Crnu Goru većina građana doživljavaju kao svoju državu, sve drugo su trikovi sa najpodlijim namjerama, a to je u stranačke svrhe. Danas se građani Crne Gore suočavaju sa drugim problemom. Državu imamo, Evropa je suštinski deklarativno blizu, ali ono što čini evropski život od Crne Gore i njenih građana je sasvim daleko. Danas je građanin Crne Gore ugrožen egzistencijom. I to su suštinski problemi i pitanja. Na to vlast, prvenstveno DPS, nema odgovor i zato se prebacuje panterski u pitanja koja proizvode emocije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li se raspada vlast u Federaciji BiH.
Imenovanje ministra prostornog uređenja i okoliša u vladi Federacije, direktora nekoliko agencija, dogovor oko zakona o platama i ispunjavanje uslova Međunarodnog monetarnog fonda samo su neka od pitanja o kojima se vladajuća koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine već duže vrijeme teško dogovara.
Bavimo se i rječnikom crnogorskih političara koji ususret lokalnim izborima sve vulgarni. Profesorica književnosti Božena Jelušić preporučuje političarima da se vrate viteštvu u komunikaciji i podsjeća.
One anegdote koju je Marko Miljanović pričao je kako je jedan čovjek uvijek dobio u svađi. On je puštao sagovornika da se razjari, da sipa uvrede, da govori sve najgore. I sutredan kad bi se sreli, taj bi se sagovornik je dozvolio da se uzdrma njegov emotivni sistem. On bi se osjećao posviđenim jer je pokazao sva svoja ranjiva mjesta. Ovaj bi se osjetio pobjednikom u debati.
Naš reporter posjetio je nekadašnji željeznički čvor u Bosni i Hercegovini, gradić Hum.
Mjesto je opustošeno, razrušeno. Mi smo išli na sva vrata, kucali, mučili se, molili da bi se nešto napravilo, ostvarilo, doći mi sva su obećanja ostala, tako rekući, na jednoj nuli.
U središtu Zagreba već nekoliko dana održavaju se mirni prosvjedi protiv vlasti. Jedan od aktivista nevladinih organizacija objašnjava zašto treba prosvjedovati.
Zato što smatram da je ovo moj interes, utoliko što je interes ovog društva da se neke stvari ovdje promijene. I tu svaki građanin mora participirati jer demokracije su na kraju krava, za nju se moramo izboriti svaki dan iznova, a ne jednom na 4 godine. Mi građani moramo političare svaki dan ispravljati.
Okupljajući one koji pamte i one koji kreću iz početka, Festival Dani Sarajeva u Beogradu nastavlja rušiti prepreke i graditi porušene mostove. Na izložbi fotografija sreli smo dva prijatelja.
Mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva. Upravo je on bio student iz Sarajeva, ja student iz Beograda. Pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo. Pazimo se.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine već duže vrijeme teško funkcionira. Uskostranačkim, ali i ličnim interesima pojedinaca u vlasti uvjetovano je i imenovanje ministra za prostorno uređenje, bez kojeg vlada Federacije radi mjesecima, i to u vremenu kada se očekuju kapitalni projekti poput izgradnje autoputa na koridoru 5C, hidro i termoelektrane. Nekoliko važnih državnih kompanija i agencija je bez direktora više od godinu dana, opet jer nema dogovora najodgovornijih u vlasti, predsjednika stranaka koji čine parlamentarnu većinu. Predsjednik SDA Sulejman Tihić za opstrukciju optužuje HDZ BiH i najavljuje da neće popustiti ucjenama koji dolaze iz ove stranke. priredila Žana Kovačević.
Imenovanje ministra prostornog uređenja i okoliša u Vladi Federacije, direktora nekoliko agencija, dogovor oko zakona o platama i ispunjavanje uslova Međunarodnog monetarnog fonda samo su neka od pitanja u kojima se vladajuća koalicija u Federaciji Bosne i Hercegovine već duže vrijeme teško dogovara. Zajednički sastanak predsjednika stranaka koje čine koalicijonu vlast u federaciji sa predsjednikom vlade Mustafom Mujezinovićem još jednom je pokazao da su uskostranački interesi iznad državnih, a podjela fotelja jedini cilj vlasti. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borina Krišto već mjesecima ne želi imenovati jednog od ministara u vladi federacije koji bi trebao biti iz stranke demokratske akcije i na taj način ruši dogovor o formiranju parlamentarne većine, kaže predsjednik SDA Sulejman Tihić.
To možete zamisliti sada da imamo jednog ministra iz reda hrvatskog naroda koji ne želi imenovati ovaj predsjednik federacije iz reda bošnjačkog naroda. Kako bi tu bila priča o ugroženosti i svemu drugom?
Problema ima i oko imenovanja menadžmenta Eroneta koji duže od godinu radi bez direktora i za neka druga imenovanja bilo je uslovljavanja, ali nikakve ucjene neće pomoći, poručuje Tihić.
Pitanje imenovanja direktora HT-a nema veze sa imenovanjem ministra, ja ne želim o tom da razgovaram niski. Mi ne možemo nikog ucijeniti ko što mi nije mogao ucijeniti za ministra sigurnosti, tako ista situacija kad je u pitanju ministar prostornog uređenja. Neću dozvoliti da me bilo ko ucijenjuje. Ja sam kad je u pitanju i HDZ Bosne i Hercegovine i gospodin Čović, pogotovo u nekim vremenima 2006. godine prema njima bio korektan i poslije toga konstituisanja vlasti. Ne moramo imati imenovanog ni ministra prostornog uređenja, ali to će se sigurno dugoročno odraziti negativno na ukupne naše odnose.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara ističe da su koalicioni partneri ove stranke, a prije svih SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, napustili partnerske odnose, pa tako i sve dogovore nastale u tom braku.
Koliko je moguće da vlast funkcionira na partnerskim temeljima, onda imenovanje ministra je tekući problem. Međutim, ukoliko partnerski odnosi ne funkcioniraju, onda se ruši temelj dogovaranja i oko imenovanja ministra. Znači, mi nismo dogovorili o formiranju vlasti raspodjelu fotelja, nego smo dogovorili partnerske odnose.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Božo Ljubić također smatra da je dogovorom neophodno riješiti nagomilane probleme u federaciji, ali da su neki već odavno odustali spremajući se za predizbornu kampanju koja je već počela.
Sada neke stranke se primarno brinu za svoj izborni rezultat, a manje za funkcioniranje vlade, ali to je, da tako kažem, njihova stvar. I
činjenica da vlada federacije već mjesecima nema ministra prostornog uređenja i okoliša u vremenu kada se očekuju kapitalni projekti poput koridora 5C, izgradnje autoputa i hidroelektrana, dovoljno govori koliko je vlada i vlast u ozbiljnoj krizi. A problemi nastaju jer su stranački interesi ispred državnih, smatra poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u predstavničkom domu parlamenta federacije Mehmet Žilić.
Problem je u tome što ovdje su politički interesi stranaka prije svega zastupljeni, to dobro znate. Da vidite koja će stranka šta potegnuti po pitanju izbora, na primjer, mislim konkretno koji program, koji projekat, da bi oni personificirali se s tim projektom i tako dalje. To je suština priče. Bez obzira ko dođe, pokušat ću uvijek da ima neku dominantniju ulogu da može svojim građanima da kaže, mi smo to uradili. A suština nije u tome. Suština je u tome da vlada mora biti jedinstvena u predlaganju reformskih programa koji će pomoći svim građanima Bosne. Da iskreno kažem, mislim da ne ispadne da nisam dorečen To je isto tako utjecaj pojedinih stranaka na pojedine ministre, tako da oni kalkulišu da vodi računa šta će stranka reći tako. Tu problem nastaje i tu će, gdje god, kad god bude ova parlamentarna, ova vrsta demokratije kako mi sad trenutno imamo, bit će to problem, bez obzira ko će doći na vlast.
A da ne radi nefunkcionalnost aktualne vlasti u federaciji, ali i u državi s manje više istim partnerima, već godinama ukazuju brojne nevladine organizacije i njihova istraživanja. Jedno od njih pokazalo je da vlada federacije nema stvarnu podršku parlamenta, jer vladajuća koalicija nikada nije stvorena na jedinstvenom programu, nego na raspodjeli funkcija, kaže Adi Sarapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Ova vlada i nema konkretnu parlamentarnu podršku, ona ima neku formalnu podršku, tek toliko da ne bi bila oborena. Broj zakona koji se kreće i do 60% koji nisu prošli kroz parlamenta, trebali su stvari govori o potpuno nefunkcionalnosti aktualne koalicije i o njihovom načinu da evo vrlo rano u stvari uđu u predizbornu kampanju vođeni međusobnim optužbama. Oni koji su najzaslužniji za ovakvo stanje, lideri vodećih političkih stranaka, dakle ovih pet koje participiraju vladi, i da su oni primarno zbog uskostranačkih interesa, zbog nenalaženja na programskim prioritetima doveli federaciju u ovo stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred lokalne izbore u Crnoj Gori koji se održavaju u nedjelju 23. maja analizirali smo rječnik koji od početka kampanje koriste vlast i opozicija i ovoga puta pokazalo se da kako se približava datum izbora i jedni i drugi odapinju sve otrovnije strelice prelazeći na jezik uvreda i teških riječi. Što o tome kažu stručnjaci, novinari koji prate kampanju i sami građani? Iz Podgorice Predrag Tomović.
Počelo je strastveno, ali u granicama primjerenog. Politički protivnici bockali su se oko bijelih košulja u kojima Crnu Goru od početka kampanje obilaze lideri opozicije, predstavljajući se tako biračima kao pošteni ljudi i čistunci i govoreći da Crnoj Gori trebaju upravo takve vođe. U Demokratskoj partiji socijalista su bijele košulje doživjeli kao simbol opozicione predaje i prije početka izbora. A kada je priča o bijelim košuljama potrošena, prešli su na tešku artiljeriju u vidu uvreda i neprimjerenih riječi. Na tribini u Rožajama predsjednik DPS-a i premijer Milo Đukanović rekao je da je Nebojša Medojević, citiram, seosko laprdalo, a Medojević ubrzo uzvratio izjavom da je Đukanović, citiram, uličar bez elementarnog kućnog vaspitanja, kraj citata. Kako iz ugla stručnjaka za odnose s javnošću Milice Kadić-Aković djeluje ova upotreba tako teških riječi u izbornoj kampanji?
Upotreba arsenala teških riječi i, da kažem, uvreda u kampanji govori o činjenici da se vodi takozvana negativna kampanja, a to je najčešće u praksi političkih komunikacija znak da ili govornik nema dovoljno argumenata ili su ti argumenti nedostatni, odnosno da se ja okoristim nekim našim slengom, da se radi o iglizanim argumentima, dakle koje javnost već čuva.
Svoj sud o razmjeni teških uvreda u predizbornoj kampanji dali su i novinari koji prate taj proces. Aida Ramusović iz televizije Vijesti kaže da je retorika u kampanji za ove izbore gotovo identična onoj iz prethodnih.
Evo recimo za prošle izbore Marović je rekao za Medojevića da je kao zla žena ili da očekuje da se jedne noći pojavi iznad Bijelog polja na metli i traži kriminalci i kukare. Iz Pokreta su recimo tada govorili da je DPS počela kao šegrt Dželatovog šegrta, a napredovala do šegrta šefa kartela. E sad, nevaspitanju kampanji zaista nikad kraja, jer ako lider vladajuće stranke Đukanović kaže za oponente iz opozicije Medojevića da je seosko laprdalo, a ovaj mu uzvrati da je uličar, čini mi se da se postiže samo kontraefekat kod birača.
Riječnik u kampanji je samo potvrda na kojem nivou se nalazi crnogorsko društvo, kaže novinarka televizije IN Marina Miketić.
Riječnik koji smo čuli u kampanji, odnosno koji negdje i dalje slušamo, predstavlja zaista samo političku igru, što sa etičke strane uopšte ne može da opravda političare. Mi negdje kao društvo moramo biti svjesni da je takvo ponašanje ljudi i sa obje strane koji imaju zaista veliku podršku birača, negdje govori o tome kako smo mi društvo i koliko su nam te poruke uopšte postale normalne za čuti.
Miketić se pita od koga političari takvim rječnikom očekuju podršku.
Možda bi bilo zanimljivo pitati političare koja je to ciljna grupa građana od koje takvim rječnikom očekuju simpatiju. Upravo zbog toga naša kuća se trudila da uopšte ne prenosi lične uvrede razmijenjene među političarima, što predstavlja mali doprinos očuvanju osnovnih standarda komunikacije.
Profesorica književnosti u srednjoj školi Danilo Kišu Budvi Božena Jelušić kaže da političari sa obje strane jezikom uvreda sigurno neće osvojiti mlade, buduće birače.
Jer kad imate situaciju da se zaista ne biraju riječi, onda vi nekako gubite povjerenje u ljude za koje biste možda čak i glasali. I možda u krajnjoj liniji od mladih ljudi stvori abstinente radije nego da prosto uđu u tu vrstu čašćavanja.
Evo što nam je o rječniku u kampanji rekao jedan sugrađanin koji, kako nam je kazao, ovoga puta neće izaći na izbore.
Nešto naročito ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziju, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, ona sramota.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić političarima preporučuje da se vrate starim vrijednostima viteštva u komunikaciji sa neistomišljenicima koji izgube kontrolu i skliznu u uvrede i teške riječi.
One anegdote koju je Marko Miljanović pričao negdje, kako je jedan čovjek uvijek dobio u svađi, on je puštao sagovornika da se razjari, da sipa uvrede, da govori sve najgore,
i sutradan kad bi se sreli, taj bi se sagovornik je dozvolio da se uzdrma njegove motivi. Sistemom bi se osjećao posviđenim jer je pokazao sva svoja ranjiva mjesta, a ovaj bi se osjetio pobjednikom u debati. Ja bih voljela da mi imamo više takvih lidera koji su u stanju da pobjedu na neki način dobiju mirnim, kontrolisanim ponašanjem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Milan Bandić još do prije predsjedničkih izbora u Hrvatskoj bio je najmoćniji čovjek Zagreba. Gradonačelnik koji je vladao javnim poduzećima kroz koja su prolazila milijuni eura, po svemu sudeći mogao bi ostati bez fotelje. Građani ostavku traže već duže vrijeme, ukazuju na to protestima u središtu Zagreba, a njegova bivša stranka, Socijaldemokratska partija, smijenila ga je sa funkcije predsjednika holdinga. Onaj koji je upravljao holdingom, upravljao je tokovima novca i bio je svemoćan. Bandić se očito preigrao. Detaljnije Enis Ebić.
Već četvrti dan traje mirni prosvjed aktivista civilnog društva u središtu Zagreba protiv izgradnje rampe za ulaz u garažu privatnog objekta u pješačkoj zoni, kao i protiv izgradnje cijelog objekta za koji aktivisti tvrde da su dozvole dobijene pogodovanjem gradskih i državnih vlasti privatnom investitoru. Dežura se dan i noć, a večeras će dio aktivista, kojima će se pridružiti brojni građani, opet u prosvjednu povorku, objašnjava nam aktivist Domagoj Buljan.
Dakle, ispred državnog odvjetništva i USKOK-a ćemo proći, gdje ćemo još jednom ponoviti zahtjeve svoje, da malo temeljitije radi svoj posao i dalje nastavljamo dakle, do gradskog poglavarstva. Tamo ćemo ponoviti zahtjeve koji su izrečeni ovdje na skupu, a to je ostavka gradonačelnika Bandića.
Bandić je pred koji dan smijenjen s mjesta predsjednika Skupštine Zagrebačkog holdinga zbog stotina milijuna nastalih dugova, ali pogubna politika uništavanja svega onoga što Bandić ne kontrolira se nastavlja, upozorava ekspert za korupciju i gradski vijećnik Josip Kregar.
Već ovako prezaduženi i uništeni holding biti će izvrgnut daljnji prijetnjama da mu grad neće ništa plaćati i davati posao. To je sve posljedica teških propusta i visokih troškova u prošlih nekoliko godina. Vjerojatno razlog tome su obećanja u kampanji i troškovi koje to proizvode.
Na Bandića se kreće na svim frontovima, jer čini se da je on za mnoge postao simbol korupcije, a prosvjed u Zagrebačkoj Varšavskoj ulici protiv izgradnje rampe za garažu i stambeno-poslovnog objekta privatnog investitora mnogi vide kao mjesto gdje se konačno može reći stop umrežavanju vlasti i privatnog interesa, jednom riječju korupciji. Još jednom Domagoj koji nam objašnjava zašto sudjeluje u prosvjedu.
Zato što smatram da je ovo moj interes utoliko što je interes ovog društva da se neke stvari ovdje promijene. I tu svaki građanin mora participirati jer demokracije su na kraju krava, za nju se moramo izboriti svaki dan iznova, a ne jednom na 4 godine. Mi građani moramo političare svaki dan ispravljati.
Kregar sve masovniju potporu građana prijavljivanjem za dežurstva, donošenjem kave, voća i cigareta aktivistima i slično objašnjava time da se jedno vrijeme mislilo da se radi o grupi ekstremista koji prosvjeduju. Međutim, sada su stvari jasne.
Kako stvar ide dalje, vidi se da se radi o jednom bezobzirnom uništavanju javnog dobra, jednom bahatom ponašanju u kojem se ne pita ništa, nego se računa sa silom. E to je pobudilo građane. I oni su sila. I oni su više nego puki broj. To pokazuje koji je stupanj ogorčenja kod ljudi.
Gradske vlasti su retroaktivno počele naplaćivati ekonomsku najamninu ekološkim udrugama u gradskim prostorima koje su se pridružile prosvjedu, a nekima je ukinuta i dotacija. Gordana Klarić, voditeljica je zelenog telefona na koji građani prijavljuju zagađenja. Ona je u prosvjedu sa dvostrukom motivacijom.
Ja sam prvenstveno ovdje zbog Varšavske, da očuvamo Varšavsku ovako kakva je. A drugi razlog je taj što zbog zelenog telefona gradska vlast na čelu sa Milanom Bandićem uskratio je novac za ovu godinu i mi nemamo čime raditi više, jel?
Pred koji dan jedan je student iz Dalmacije povodom prosvjeda u Zagrebačkoj Varšavskoj ulici čestitao Zagrebčanima i parafrazirajući naziv serije o antifašističkoj borbi koja se prikazuje na HTV-u, kazao kako je Zagreb jedini nepokoreni grad. Pred nekoliko mjeseci policija je grubo rastjerala prosvjednike, a sud je presudio da je policija postupila protuzakonito i da nije imala povod za intervenciju. Nadajmo se da je policija istoga izvukla pouku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U ratnim godinama mnoga mjesta izbrisana su sa geografske mape. Takvih je dosta u Bosni i Hercegovini. Ratne rane kao da je nemoguće zaliječiti. Branko Kolar podsjeća na jedno, nekada poznato mjesto, posebno onima koji su putovali vlakom od Sarajeva prema moru.
Tišinu željezničkog čvorišta Hum nekad je remetila parna lokomotiva, onda je vlast ukinula prugu. Narod je još uvijek ostao na svojim ognjištima, ali izbio je rat. Hum je bio na prvim borbenim linijama, pa su se stanovnici iselili. Danas na Humu niko ne živi. Niti jedna organizacija nije pomogla obnovu stambenih objekata. Slavo Milišić povremeno obiđe svoje imanje.
Pa, šta da kažem, Humu je u svakom slučaju trebalo i pomoći i od bilo koga, i od domaće vlasti i od svih onih koji su mogli ili htjeli da pomogu. Međutim, sa te strane nije nikad niko bilo šta ni pokušao ni uradio.
Koliko su mogli, bivši mještani su sami sebi pomogli. Obnovili kuće koje bez obzira na obnovu i nisu baš uslovne za život. Svojim radom su obnovili vodovod koji je još Austro-Ugarska izgradila. Onome što su mještani svojim zalaganjem uradili, Milišić govori.
Jedino što se za sve ovo vrijeme posleratno u Humu radilo, to je obnovljen vodovod koji je postojao skoro 100 godina, i to negdje posle, koliko prošlo je jedno, koliko 10-12 godina, da bi se sastalo neki nas 20-27 domaćina i najviše svojim radom obnovilo taj vodovod i danas imamo vodu.
A nekad je sve bilo drugačije. Mještani se sjećaju i ljepših vremena kada je ova željeznička stanica na uskotrečnoj pruzi živjela punom parom. Simo Stijačić je bivši milicioner na Humu.
Dnevno je ovdje bilo 500 putnika, ali ona vlast stare Jugoslavije, protiv Jugoslavije, tu prugu jer je bila renta bila ukinula 76. godine, ali je kasnije došla do neke obnove ovoga mjesta, pa je 77. godine izustaje vlada Trebinje otvorila ovdje fabriku alata koja je zapošljava nekih 100 radnika. Hum je bio jedan veliko središte cijele Trebinjske šume i površi. Cirka ovdje postavili su i nekakva pekara, druga pekara, Travunija Trebinjeva, pogon za proizvodnju cvijeća i vijenaca, postojala je pošta, stanica policije, trgovačke radnje. Znači, život je tekao normalno.
Nakon rata i devastacije ovog mjesta stiže Dayton. Po tvrdnjama mještana, ni jedna vlast im ništa nije pomogla do današnjeg dana. Stijačić ističe.
Mjesto je opustošeno, razrušeno. Mi smo išli na sva vrata kucali, mučili se, molili da bi se nešto napravilo, ostvarilo, dočim sva su obećanja ostala, tako rekući, na jednoj nuli.
Ljudi su nekad radili i družili se. Bilo je dosta prijateljstava i kumstava sa ljudima iz Dubrovnika i okoline. I danas ima ljudi koji vole posjetiti Hum i vikendaše na Humu. Jedan od njih je i Ivica Matuško iz Dubrovnika.
Pa, skoro svaki nedelji. Ja sam član lovačkog društva Ravno iz Ravnoga, ali ovdje ima prijatelja puno, pa sam više ovdje, ali bez puške lovi. I samo kerva, ovdje bez puške lovi.
Povremeni stanovnici Huma još uvijek se nadaju da će njihovo mjesto živjeti. Postoji ideja obnovi nekadašnje uskotračne pruge u turističke svrhe. Razmišljaju o seoskom turizmu, ali neko bi im trebao pomoći kako bi ostvarili svoje namjere. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Festival Dani Sarajeva u Beogradu već četvrtu godinu za redom obnavlja veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih. Velika posjećenost, nasmijana lica i druženja mladih Sarajlija i Beograđana svjedoče o tome da među njima prepreka nikada zapravo nije ni bilo. Ovogodišnji festival polako ali sigurno ostvaruje svoj cilj. Iva Martinović bilježi.
U galeriji u centru Beograda, gde su poznati sarajevski fotografi predstavili svoje dela, tiskamo se kroz gužbu, smeh, zagrlje i vesela lica prijatelja koji se ponovo sreću. Ništa nije ukazivalo na to da su veze među njima nekada bile prekinute krvavim ratom. Druženje Almira, mladog fotografa iz Sarajeva, i njegovog prijatelja Daniela iz Beograda ipak nije počelo u njihovim gradovima, ali se zato danas baš tu nastavlja.
Prvi put sam bio u Beogradu nekoliko godina i uvijek mi je drago vratiti se, doći, posjetiti Beograd, prošetati u gradu.
Imaš li prijatelja ovdje?
Imam, evo upravo jedan prijatelj je došao je na izložbu, došao je da me podrži.
Kako ste se upoznali vas dvojica?
Pa mi smo se upoznali vrlo neobično, znači mi smo bivši studenti jedne međunarodne strane škole novinarstva. Upravo je on bio student iz Sarajeva, ja student iz Beograda, pa smo eto tako napravili to neko prijateljstvo i sad ga tako održavamo. Pazimo se, kako to koga je, ali on mene u Sarajevu, ja njegov Beograd.
Deceniju i po od politike rata, mržnje i razaranja u Beogradu su generacije koje žele da budu drugačije od one koje im je ostavila gorki talog vremena i iskustva i koje vraćaju ono što je nekada bilo. Ono što je prema rečima ambasadora Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boriša Arnauta, imala njegova generacija.
Kultura je ponovo pokazala da je prethodnica svih budućih boljih odnosa između dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije. I želim vam sve najbolje i ove četiri dana da proteknu u stvaranju novih prijateljstava.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja i obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Iako već četiri godine filmovima, predstavama, izložbama i diskusijama podsjećaju na patnju koju je ovaj grad preživeo, organizatori iz inicijative Mladih za ljudska prava kažu da njihova misija, nažalost, nije završena.
Ne samo što ljudi koji su 90-ih bili dovoljno zreli da znaju, a nisu bili zainteresovani da znaju, sad imamo još veći problem da postoje generacije koje su rođene početkom 90-ih i sada imaju već 20 godina koje uopšte nemaju ni osnovno znanje o tome što se dešavalo.
Iako se direktno ne bavi godinama rata, predstava Ovo je Ionesko budalo Sarajevskog ratnog teatra podsjetila je po naslovu na tadašnje događaje i gradski duh Sarajeva, ironično pametan i mudar. Režiser Ferit Karajlica.
Naslov je replika na stanje duha koje je ugroženo bilo događajima koji su počinjali u Sarajevu i jednog dana je osvanuo taj grafit na pošti Ovo je Srbija, a onda je sutradan osvanuo drugi grafit koji je rekao Ovo je pošta budalo. I ta vrsta nekog, ajde, urbanog prkosa, životno apsurdno upozorenje da je to pošta i da je to naš život.
Dobar dan, kako ste vi?
A vi?
Zaraženo, a vi?
Zaštićeno, a vi?
Iz gužve i onih koji su mu čestitali, mladi glumac Jasenko Pašić jedva se probijao.
Ovo je zaista fantastično, koliko ljudi ostalo posle predstave da čestita, da nekako pozdravi to što radimo, što smo došli, da je to zaista fantastično.
Kako si ti osjećaš u Beogradu?
Pa meni u Beogradu uvijek je, pa sam vrlo često tu. Meni ovdje uvijek divno. Ja ovdje dođem na koncert, dođem i na onako bez ikakvog posebnog povoda, tako da imam puno prijatelja i tako da je ovo onako jedan divan grad.
Druženja Sarajlije i Beograđana traju do duboku u noć. Njih desetorica, koji ukrašavajući pop i rock hitove 80-ih vlastitim tekstovima i smevaju pojave u bosansko-hercegovačkom društvu, savršeno su se razumeli sa beogradskom publikom. Ako uz misiju i ovih momaka, one koji kreću iz početka, ali i one koji pamte, dani Sarajeva u Beogradu nastavljaju da ruše prepreke i grade porušene mostove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.